V jeden studený januárový deň v roku 1925 sa vysoký, distingovaný gentleman ponáhľal cez doky v Hobokene v New Jersey k Vaubanu, 150 metrov dlhému zaoceánskemu párniku, plávajúcemu do Rio de Janeiro. Mal 57 rokov, takmer 1,90 m a dlhé svalnaté ruky. Redli mu už vlasy a vo fúzoch sa zjavovali šediny. No bol v takej kondícii, že mohol kráčať celé dni, bez oddychu, len s krátkými prestávkami a malým občerstvením. Nos mal krivý ako boxer a vo výzore čosi dravé, zvlášť v očiach. Posadené blízko seba, hľadeli spod hustých chumáčov obočia. Nikto, ani jeho rodina, sa nevedeli zhodnúť, aké sú farby. Podaktori tvrdili, že modré, iní, že sivé. Každého, kto sa s ním stretol, však doslova ohromila ich prenikavosť. Niektorí ich nazývali očami vizionára. Často ho fotografovali v jazdeckých čižmách a koubojskom klobúku s puškou prevesenou cez plece. No aj keď mal na sebe oblek a kravatu a holil si zvyčajnú bujnú bradu, Davina Moleho okamžite spoznali. Bol to plukovník Percy Harrison Fawcett a jeho meno bolo známe na celom svete. Bol posledný z veľkých viktoriánskych báratelov, ktorí sa odvážili vkročiť do nepreskúmaných oblastí len s mačetou, kompasom a takmer Božím úmyslom pre cieľ. Príbehy o jeho dobrodružstvách skoro 2 desaťročia fascinovali verejnosť. Ako prežil v juhoamerickej divočine bez kontaktu so svetom. Ako ho prepadli nepriateľskí domorodci, mnohí z nich dovtedy nevideli belocha. Ako bojoval s piraňami, pauhormi, elektrickými, jaguármi, krokodílmi, netopiermi, upírmi a anakondami vrátane jednej, ktorá ho takmer rozdrvila. A ako sa objavil s mapami oblastí, odkiaľ sa dovtedy nejaká výprava nevrátila. Preslávil sa ako David Livingstone Amazónie. Vo všeobecnosti sa verilo, že vo výdrži nemá seberovného. Zo pár kolegov dokonca vyhlásilo, že je imúnny voči smrti. Jeden americký bádateľ ho opísal ako muža nezlomnej vôle a neobmedzených možností, ktorý necúvne pred ničím. A ďalší povedal, že prekoná v chôdzi, táborení a bádaní v prírode každého. V londýnskom Geographical Journal, najvýznamnejšej publikácii v odbore v roku 1953, uviedli, že Fawcett vymedzil koniec jednej doby. Dá sa povedať, že je posledný z bádateľov individualistov. Vtedy ešte nevládli časy lietadla, rozhlasu, organizovanej a bohato financovanej modernej expedície. V jeho prípade ide o hrdinský príbeh človeka čeliaceho pralesu. V roku 1916 mu Kráľovská geografická spoločnosť s požehnaním kráľa Juraja V. udelila zlatú medailu za prínos k zmapovaniu Južnej Ameriky. Vždy, keď sa po niekoľkých rokoch vychudnutý na kosť a špinavý vynoril z pralesa, desiatky vedcov a významných osobností zaplnili prednáškovú sálu spoločnosti aby si ho mohli vypočuť. Medzi nimi bol aj Sir Arthur Conan Doyle a vraj práve z Fawcettových skúseností čerpal pri písaní knihy Stratený svet 1912. Badatelia v nej zmiznú v nepredbádaných končatinách Južnej Ameriky a na odľahlej náhornej plošine objavia územie, kde žijú dinosaury, ktoré sa zachránili pred vyhnutím. Mal v sebe niečo z Napoleona III., niečo z Dona Kichota a jednako vyzeral ako typický anglický gentleman. Má príjemný hlas a vystupuje pokojne, no z jeho iskrivých belasých očí sa dá vytušiť sklon k prudkému hnevu a neúprostnej rozhodnosti. O to nebezpečnejší, že tieto vlastnosti drží na úzde. Ani jedna z doterajších výprav sa nedala porovnať s tou, ktorá Fawcetta čakala. Horko ťažko potláčal netrpezlivosť, keď sa postavil do radu cestujúcich pri nastupovaní na párnik Woburn. Loď, propagovaná ako najkrajšia na svete, patrila do elitnej 5. triedy spoločnosti Lamport a Holt. Nemci počas prvej svetovej vojny potopili niekoľko zaoceánskych párníkov, no tento prežil. Mal čierny trup s pásmi vyblednutými od soli, elegantné biele paluby a z pruhovaného komína stúpal stĺp dymu. Fordy T zvážali cestujúcich na molo a prístavní robotníci pomáhali dopravovať batožinu do nákladného priestoru lode. Mnohí z mužov mali hodvábne kravaty a na hlavách pinče, ženy kožuchy a klobúky, ozdobené perami, ako by prišli na spoločenskú udalosť, čo v určitom zmysle aj bola pravda. Zoznam cestujúcich na luxusných zaoceánskych parníkoch sa uvádzal v spoločenských rubrikách a dôkladne ho skúmali mladé dievčiny pasúce po vhodných starých mládencoch. Fawcett odchádzal do Amazónie, do divočiny, s rozlohou takmer ako Spojené štáty, aby urobil veľký objav storočia, ako to nazval, šiel hľadať stratenú civilizáciu. V tých časoch už bola väčšina sveta prebádaná, tajomný závoj nadvihnutý, ale Amazónia zostávala záhadná ako odvrátená strana mesiaca. Ako poznamenal Sir John Scott Kelty, bývalý tajomník Kráľovskej geografickej spoločnosti a svojho času jeden z najuznávanejších geografov, nikto nevie, čo je tam. Odkedy v roku 1542 Francisco de Orellana sa armádou španielských dobyvateľov splavil Amazonku, hádam žiadne miesto na zemi tak nedráždilo predstavivosť či nelákalo mužov do náručia smrti. Dominikánsky mních Gaspar de Carvajal, ktorý Orellanu sprevádzal, opísal pralesné ženy bojovníčky, pripomínajúce mýtické grécke Amazonky. O pol storočia neskôr Sir Walter Raleigh hovoril o Indiánoch, ktorí majú oči na pleciach a ústa uprostred hrude. Túto legendu Shakespeare vodkal do Otela. Aj o tých kanibaloch, ktorí sa jedia navzájom, aj o ľuďoch, čo majú hlavy, kde my máme hruď.